Lucas, Kapitulo 15.
Sang isa katiun, madamo nga mga manugsukot sang buhis, kag mga makasasala ang nagpalapit sa pagpamati kay Jesus. Ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sa kasuguan nagkulumuron.
Ininga tao, nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon pagani upod sa ila.
Gani si Jesus naghambal sa ila sining palaanggiran.
Abi kun ang isa sa inyo may isa kagatos ka karnero kag madula ang isa sa ila. Ano bala ang iya himuon? Bayaan niya ang 99 sa halalban. Kag magalakat siya sa pagpangita sang nadula nga karnero, tubtub makita niya ini. Kung makita niya ini, malipayon gid siya sa pagpasan, kag sa pagdala pa uli. Dayon tipuno niya ang iya mga abyan, kag mga kaingod, kag magasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita nakon ang nadula ko nga karnero. Dagasiling ako sa inyo, nga sa amuman nga bagay, may labi pa nga kalipay sa langit, tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol, sang sa 99 nga matarong, nga wala nagakinahanglan sing paghinulsol. O kun abi ang isa ka babae, nga may napulo kasalapion, madulaan sang isa, ano ang himuon niya? Bagasindi siya sang suga, magasilhig siya sang iya balay. Kag magapangita gid siya sing maayo, bisan diin. Tubtub nga makita niya ini. Kun makita na niya ini, tipuno niya ang iya mga abyan, kag mga kaingod, kag magasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon. Kay nakita ko ang nadula ko nga salapi. Sa amuman nga bagay, nagasiling ako sa inyo. Ang mga anghel sang Diyos nagakalipay tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol.
Dayon nagsiling pagid si Jesus.
May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ang manghod nagsiling sa iya amay. Tay, ihatag na sa akon ang palanublion nga naigo sa akon. Gani gin partida sang amay sa duha niya ka anak ang iya pagkabutang. Sa tapos ang pila ka adlaw, ginbaligya sang manghud ang iya bahin sang pagkabutang, kag naglakat nga dala niya ang kwarta. Nagkadto siya sa malayo nga duog, sa diin, ginuyangan niya ang iya kwarta sa patuya nga pangabuhi. Ginurot niya gasto ang tanan niya nga kwarta. Dayo nagabot ang tama nga tigulutom sa sadto nga duta, kag nagpiot ang iya pangabuhi. Gani nagpamugon siya sa isa sa mga pumuluyo sa santong duta nga nagpadala sa iya sa uma sa pagsagod sang mga baboy. Buot niya kuntani nga sudlan ang iyatyan sang bahog sang baboy. Pero wala sing may naghatag sini sa iya. Sang ulihi, nakatalupangod siya sang iya kahimtangan kang nagsiling. Ang tanan nga mga mamumugon sang akon amay, may pagkaon nga nagasulubra lang. Kag ako iya, daw mapatay na sa kagutom. Mapauli ako kag magasiling sa akon amay. Tay, nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak. Kabiga ako nga isa sang imo mga mamumugon. Gani nagpauli siya sa iya amay. Balayo pa siya sa ilabalay sang makita siya sang iya amay. Ang tagipusoon sang iya amay, napunan gid sing kaluoy. Gani dumalagan siya, kaginhakos ang iya anak kaginhalukan. Tay, siling sang anak, nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Indi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak. Pero ang iya amay, nagtawag sang iya mga sulugoon. Dali kamo, dalhan ninyo diri ang labing malahalon gid nga bayo kag ipasuksok sa iya. Suksuki sang singsing ang iya tudlo kag sang sapatos ang iya mga tiil. Dayon kuhaan ninyo ang pinakatambok nga tinday sang baka kag ihawa ini. Kay mahiwat kita sing punsyon kag magkinasadya. Kay ining akon anak napatay, pero karon nabuhi. Nadula siya, pero karon nakita na. Kag nagsugod sila sa pagkinasadya. Sa pihak nga bahin, ang anak nga magulang yadto sa uma. Sang nagapauli siya, kag nagahinampot na sa balay, nabatian niya ang tinukar kag sinaot. Gintawag niya ang isa sang mga sulugoon, kag ginpamangkot. May ano dire? Ang sulugoon nagsabat. Ang imuutod, nagpauli kag si tatay mo, nagpaihaw sang pinatambok nga tinday sang baka. Kay nakapauli siya, nga wala man maano. Naakigid ang magulang, kag indi siya magsulod sa balay. Gani ang iya amay, nagwa kag nag-ulo-ulo sa iya nga magsulod. Ginsingganan niya ang iya amay. Abi kun sa imo man lugar, tanawa bala? Sa sulod sining mga tinuig, nagpangabudlay ako nga daw sulugoon mo. Kag bisan ka isa lang, wala gid ako maglapas sang imo sugo. Ano ang ginhatag mo sa akon? Wala mo gani ako mahatagi bisan tinday lang sang kanding. Agud magkasadya ako upod sa akon mga abyan. Pero ining anak mo, naguyang sang imo pagkabutang upod sa mahigko nga mga babayi. Kag sang pagpauli niya, ginihaw mo ang pinatambok nga tinday sang baka para sa iya. Anak ko, ang sabat sang amay, ikaw imo, yari man permi sa balay, kag ang tanan nga akon, imo. Pero dapat kita maghiwat sing punsyon kag magkalipay, kayang imo utod napatay, pero karon nabuhi. Nadula siya, pero karon nakita na.